Goed, broer en sister, ons is besig met ons reeks oor vrees en ons het nou verlede week het ons begin deur te praat oor die volle wapenrusting en die punt van die storiekie was basies dit, dat ons nie sal fokus op die harnas en die gordel en die swaard en die skild en die helm nie, maar dat ons sal fokus op die geloof en die waarheid en die vryspraak en die verlossing en die woord, dat dit die goed is waarop ons fokus en dat dit die wapenrusting is. En om die volle wapenrusting aan te trek, beteken dat ons aan daardie dinge sal vashou, die waarheid, die vryspraak, die geloof, die verlossing, die woord. En dat die rede, die doel van daardie wapenrusting is, is dat wanneer ons aan daardie dinge vashou, dat ons dan op ons pos kan bly staan, om aan te hou om te getuig van die Here, ten spyte van die aanslag van die duivel. So vanoggend praat ons dan bietjie oor daardie duivel, oor die die mannetjie met die horings, die vyand, die teenstander. En gaan ons lees uit Openbaring 12. Maar voordat ons by Openbaring 12 uitkom, net so 'n paar gedagtes net om so bietjie te dink oor die beeld waarmee ons groot word van die duivel, nê. Nee, ons word groot met die idee van hierdie rooi mannetjie, nê, met die horingkies en die puntstert en die virkie en hy operate daaronder in die hel met sy minions en hy hardloop daar rond en ons het daai idee van die duiweltjie op jou skouer wat goetertjies hier invluister en die engeltjie op hierdie skouer en daai tipe van ding, nê. So net om dit so bietjie te illustreer, kyk gou-gou na hierdie videoetjie. Goed. Nou, dis nou sommer net 'n simpel voorbeeld van die manier hoe dit in die media voorgestel word, die manier hoe ons kinders groot word, die manier hoe ons groot word, met 'n idee van die duivel. En dat hy die ouetjie is wat met ander woorde op jou skouer sit en vir jou goedjies in die oor fluister en dat dit natuurlik hy is wat die skuld dan ook daarvoor kry, nê. Dan wat ons na die tyd, as ek nou ietsie aangevang het wat ek nie moes aangevang het nie, dan sê ja, maar jy weet mos daai stemmetjie, daai duiweltjie op die skouer. Jy weet mos. Maar dat dit later natuurlik erger word, dat ons kinders ook groot maak met die idee van dat die duivel jou gaan vang. As jy stout is, gaan die duivel jou vang. En dat ons hulle op daardie manier ook dreig, nee, in 'n poging om hulle te kry om nie stout te wees nie. En dan dreig ons hulle met die duivel en sê, maar as jy stout is, dan is jy die duivelse kind. Wat natuurlik nie die waarheid is nie. Maar soos wat ons ouer word, word dit natuurlik meer ingewikkeld. En dan begin 'n mens dinge hoor soos nie die duivel op die skouer nie, maar die duivel wat 'n ou oorneem en dat die duivel dan jou in besit neem of jou besete of allerhande sulke scary goeters of net dood eenvoudig dat die duivel 'n houvas op jou lewe het of dat die duivel 'n houvas het op jou doen en late en dat ons dan die duivel met ander woorde ook die skuld gee vir die sonde wat ons doen, want die duivel, hy het sekere dinge gedoen, nê. Die klassieke voorbeeld natuurlik is arme ou Hansie, wat daar met die verhoor gesit het na die hele cricket skandaal en toe raad op was en gesê het, dit was nie ek nie, dit was die duivel. En so kry die duivel die skuld vir 'n klomp goeters. En is dit al die beeld wat ons het? So gebeur dit dan dat ons om sekere dinge wat vir ons vreemd is en moeilik is om te verstaan, te probeer verduidelik, dat ons sê, maar hierdie goeders is van die duivel. Dit is van die Satan. Ons moet nie dit doen nie, ons mag nie daar aanvat nie, ons moet nie dit luister nie, jy mag nie dit in jou huis sê nie, jy mag nie soontoe gaan nie, want die goeders is van die duivel, of daardie persoon is van die duivel. En ongelukkig reg deur die geskiedenis, deur die kerk se geskiedenis ook, het daar baie keer sulke goeders gebeur, dat die kerk op 'n heksejag gaan, om mense wat vreemd is en ander goeders doen en vir die simpelste redes as hekse en tovenaars beskryf is en eintlik soms in sekere gevalle was dit net die ontdekking van moderne mediese wetenskap, maar dat mense vir die simpelste redes uitgekryd is as van die duivel en dat hulle dan op die brandstapel gesterf het omdat hulle van die duivel is. So in die tyd van Henry die 8ste, wat 'n vieslike man was, is daar selfs in daardie tyd in die kerk mense verbrand op die brandstapel, omdat hulle iets anders as dit wat daardie tyd in die kerk verkondig is, begin verkondig het. toe die reformatie begin het en mense begin verkondig het dat die brood en die wijn nie werkelijk fysisk die lichaam van Christus en die bloed van Jesus is nie, maar symbole daarvoor is daar die mense uitgekryd as van die duivel, dat die duivel het hierdie gedagtes in hulle koppe geplaas en hulle is op die brandstapel verbrand. Belaglik, maar dit het gebeur. En so kan ons dit nou meer eenvoudig maak in ons eie tyd, dat daar vandag maar nog dinge is wat ons baie maklik uitkryd as van die duivel. Selfs net mense wat anders gebore is, mense wat die ene van haar defek het, of te veel hare, of te veel tone, of te min tone, of te veel kenne, of ene van haar iets, en dat daar die mense dan, selfs al word hulle om nie een brandstapel gebrand nie, maar dat daar die mense vreemd aangekyk word, en bestempel word as, hier is iets demonies aan die gang, en dat daar die mense op die rand van die samelewing gedruk word, want hulle word beskryf as freaks. Ons maak het nog meer eenvoudig, daar by die huis, die muziek wat ons luister, die flieks wat ons kyk, die voorwerpe wat op ons rakkies bo die kacheltjies staan, en allerhande sulke goeders. Die arme muzikante, hulle is natuurlijk die ouens wat die meeste deurloop, en word baie vinnig, as jy swart hare en swart klere dra, en jy luister harde muziek, word jy as 'n satanus uitgekryd, dit het al met my gebeur, op verskeie plekke, maar dat ons so bang is vir dit wat vreemd is, dat ons dadelijk, omdat ons ongemaklik is daarmee, dit uitkryd as hierdie ding is van die duivel. Geelvet biltong is van die duivel. Koeksisters is van die duivel. Moenie dit koop nie. Nee, maar dat ons mense vir die simpelste redes, vir muziek, vir wat het ook al mag wees, uitkryd as van die duivel, in plaas daarvan, om in die liefde van die Here te gaan ondersoek instel na wat regtig hier aan die gang is. Want broer en suster, ek kan nou vir jou sê dat daar is mense met swart hare, swart klere, swart eyeliner en swart naals wat na verskriklike ondergrondse musiek luister wat jou baie ongemaklik gaan maak en wat nie welkom is op RSG nie, maar dat daar die mense baie minder skade doen en eintlik vir die koninkryk mense wen teenoor mense wat popmusiek sing wat allerhande gemors in ons kinders se koppe inprop, en dit speel op die radio, en dit op die TV, en dit is losbandigheid, en drugs, en allerhande goeders, wat baie meer van die duivel is, as daar die ander goed wat ons so makkelijk bestempel, as van die duivel. En dit geld vir flieks, goeders wat ons op die TV sien, speelietjies, die Here verwag van ons om krities te wees, om heilig te wees, om onsself eerder besig te hou met die dinge wat sy naam groot maak, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as ek die hele tijd gemors inprop, dan gaan die gemors begin uitkom. Maar beproef alle dinge en behou die goeie. Beteken nie, rook alles een keer en hou aan rook wat jy lekker laat voel nie. Beproef alle dinge en behou die goeie, beteken dat ons krities vanuit die Bybelse oogpunt na dit wat rondom ons gebeur sal kyk en onsself sal afvra, ondersoek sal instel, wat is rarig hier aan die gang? As die Here Jesus op dieselfde manier as ons opgetree het en vinnig na mense vinger gewys het en gesê het, hierdie mense is van die duivel, dan sou daar 'n klompie ander stories in die Bybel gewees het. Maar die Here stel die voorbeeld en kyk verby die uiterlike. My broer en suster, die punt van vanoggend is nie om oor die duivel te praat nie, maar om oor God te praat, en gaan ons eintlik by dieselfde punt uitkom as wat ons laas week uitgekom met spoiler alert, maar dit gaan oor God wat reeds die oorwinning behaal het. Want sien, dit gaan nie daaroor om te bepaal wat van hierdie voorbeelde wat ek nou net vir jou genoem het, is wollaar stories en wat van hierdie voorbeelde is skrikwekkende werklikheid nie, want het maak nie saak nie. Wat saak maak, is die feit dat God alreeds die oorwinning behaal het, en dat ons daarom, of die goed waar is, of wollaar stories is, nie vir enige daarvan hoef bang te wees nie. Want sien, broer en suster, ek is oortuig daarvan, en dit gaan ons vanoggend sien, dat die duivel baie minder mag het, as wat ons om voor krediet gee. Maar aan die ander kant, dat hy baie slinkser is as wat ons om voor krediet gee. Want hy hou vir ons besig met goedjies en dan dink ons hy het mag. Maar hy is klaar oorwin. Kom ons lees, wat sê Openbaring hoofstuk 12. Ons gaan lees vanaf vers 7. As jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met my soen toe blaai. Openbaring hoofstuk 12 vanaf vers 7. Nie 7 vers 12 nie. Daar het oorlog gekom in die hemel en sy engele en Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wereld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer wat ons medegelowiges uit die hemel uitgooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinnaar, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle, maar vir julle land en see wag daar ellende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is twee groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg, daar word sy, ensovoorts, ensovoorts. Ons moes eintlik net tot by vers 12 gelees het, nee. Alright, goed. Maar vir julle land en see wag daar die lende. En voordat jy nou te bang raak oor daai story, ons gaan nou by daai deel kom. Ons sê, hierdie slangetjie se kop hang ook al. Hy weet wat kom. Ok, goed. Broer en suster, as ons die teks lees, is daar 'n paar dingetjies wat ons net vinnig hier moet uithaal. En die eerste is dat hier is 'n paar verskillende name wat die duivel hier kry. Die eerste ene is natuurlik Satan, of in Grieks dan Satanas. En Satan beteken aanklaer of teenstander, die vyand, hy is die opponent. Right, nou het ons gelees hier, die een wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Dit is wat Satan beteken. Hy is die opponent, die teenstander, die aanklaer. En dan tweedens, die ander naam wat ons hier kry is Diabolos, jy hoor diabolical, nee, wat dan nou dood eenvoudig duivel beteken. En dit beteken lasteraar of bedrieër. En ons gaan net nou gaan ons kom by hierdie bedrieër gedagte. Goed, en dan die volgende ene praat die Bybel van hom as die draak of die slang van ouds. Nou, toe my pa op universiteit was, was hulle in 'n Nuwe Testament klas besig om te dink oor hoe 'n mens die Bybel nou vertaal uit die Grieks uit. En Dominee Teens Kriek, hy is hier in ons ring, hy is by die gemeente Warmbad Wes, Dominee Teens Kriek, hy was saam met my pa daar in die klas. En so praat hulle toe nou oor hierdie, spesifiek hierdie verse, en die prof sê toe nou vir hulle, maar as ons dan nou die Bybel uit Grieks uit moet vertaal in Chinees in, hoe gaan ons nou hierdie woord draak vertaal? Want draak in die Chinese kultuur is 'n teken van mag en van oorwinning en allerhande goeder. So hulle gaan dink as die draak op die toneel verskyn, dan is die wenner is nou hier. So hulle gaan bly wees om die draak te sien, waar in ons kultuur is die draak 'n lelike ding. So die vraag is, waarmee vertaal ons dan nou draak, hodrakoon? Hoe vertaal ons hodrakoon uit Grieks uit? Een vreselike ernstige gesprek gehad, en op 'n stadium toe steek Teens Kriek sy hand op, en hy sê, prof, ek dink ons moet teruggaan na die oerbetekenis, die grondbetekenis van hierdie woord. En die prof sê, ja, wat is dit? Hy sê, skoonmoeder. My skoonma is die, maar dit is nie op ma bedoel nie. Nee, goed, so dit is die grondbetekenis. Nee, ons praat nie vandag oor ons skoonmaas nie. Ons praat oor die draak, die vyand. Maar nou lees ons ook verder daar in Openbaring 12, dat hy kan ons nie meer aankla nie. Dit wat hy gedoen het, wat sy werk was, kan hy nie meer doen nie. Hy is uit die hemel uitgegooi. Hy het hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hoor wat sê Romeine hoofstuk 8, die volgende skyfie. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Nou, ons ken hier die vers uit ons kop uit, nee, dis een van die wat ons so lekker aanhaal in baie verskillende omstandighede. Jy weet, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Maar as ons dan nou hoor wie die duivel is en dat hy die aanklaer is, hoor wat sê dit verder, dan verstaan ons dit nog beter, dat God vir ons is en niemand kan ons teen ons wees nie. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Niemand kan ons meer aankla nie. Die aanklaer is verslaan, want Jesus het die oorwinning behaal. En daarom, die volgende ene, is die duivel is soos a bad loser. Nou, hierdie stukkie wat ons nou aan die einde gelees het, vers 12, daarom hemel en die wat daarom bly verheug julle, maar vir julle land en see, wacht al die lende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede, en met die wete, dat hy min tyd het. Ek denk altyd aan rugbywedstryde tussen die hoërskool Gerard Maritz en die hoërskool Pretoria Noord, en my ma was 'n onderwyser by Pretoria Noord hoërskool, en daar by die Gerard Maritz, Pretoria Noord wedstryde het daar altyd die een of ander fight uitgebreek, en daar is verskeie redes daarvoor waarop ons nie nou sal ingaan nie, maar soveel so dat op een stadium was daar een fight en die ref het goeders daar toegelaat dat my eie pa, dominee Pieter Viljoen, hulle het hom moes terughou, want hy wil die ref gaan slaan. Ok, so dis hoe erg het raak, dat as my pa daai punt bereik, nee, dan raak het rof. Right, maar wat dan gewoonlik na daar gebeur, is een van die spanne loop dan te ver achter, en dan is daar te min tyd oor in die wedstrijd, nee. En wat gebeur dan? Dan besluit hulle, ok boys, ons kan nie meer hierdie game wen nie, maar ons gaan tenminste die fight wen, nee. Nou dit is waar die duivel homself nou bevind. Hy het te min tyd oor en hy het klaar verloor. Hy kan nie die stryd mee omkeer nie, daar is nie vir hom 'n kans nie. So hy wil daarom nou net die fight wen. En daarom gee hy alles om die kerk te probeer aftrek, om soos hy te word. Probeer hy om die fight te wen, want hy is 'n slegte verloorder. En dis al wat hy is. Goed. So kom ons kyk gou vir 'n oomblik na wat is dit wat die duivel nie doen nie? Wat is dit wat die duivel nie doen nie? Nou eerstens, en ons het eintlik nou al soort van so bietjie daaraan begin raak, is hy doen nie jou sonde namens jou nie. Hy doen nie jou sondes namens jou nie. As ons dit glo, dan val ons in dieselfde struik as wat Adam en Eva geval het, nee. Adam het gesê, dit is nie ek nie, dit is die vrou. En Eva het gesê, dit is nie ek nie, dit is die slang. Die oersonde is nie die appel eet nie, die oersonde is passing the bucket. Dat ons self probeer verontskuldig, selfs al weet ons dat ons verkeerd gedoen het, want het is te gemakkelijk om te sê, dit is die duivel op my skouer, of dit is die duivel wat my oorgeneem het, wat my hierdie dinge laat doen. Dit is 'n verskoning. En so gebruik ons die verskoning in verskeie situasies, dat ons vir mekaar sê, maar die duivel het, hou vas op ons dorp, kyk hoe skei die mense, kyk hoe slaap die mense rond, kyk hoe val die huwelike uit mekaar uit, die duivel het 'n hou vas op ons dorp. Die duivel maak nie jou keuses namens jou nie. Die duivel maak nie dat jy kies om die ander vrou te WhatsApp in plaas van om by jou eie vrou te wees nie. Die duivel maak nie die keuse namens jou om in jou kar te klim en nie huis toe te gaan nie, maar van die golfklub af by die ander girl te gaan kuier nie. Dis nie die duivel nie, dit is jy wat die keuse gemaak het. Ons kan nie aanhou om die duivel die skuld te probeer gee vir die gemors wat ons self aanvang nie. Hy doen nie ons sondes namens ons nie. Ons 'n storie van 'n dominee wat ook toe nou by die kantoor tannie gekuier het, bietjie meer as wat hy moes. En toe hulle hom uitvra daaroor, toe sê hy, maar dit was nie ek nie, dit was sy, want sy het my verlei. Nou so maak ons, blameer ander mense. Maar die punt is, broer en sister, dit is altyd ons keuse om te kies of ons vir die Here gaan luister en of ons vir die duivel gaan luister. Tweedens, hy maak jou nie siek of dood of onsuksesvol nie. Hy het nie die mag om dit te doen nie. Ons lewe, broer en sister, in 'n stikkende wêreld waarin daar sonde is, wat stikkend is en gebreek is, waarin daar siektes en virusse is en waarin daar mense is met bose agendas wat maak dat ons sukkel partykeer in die wêreld. Maar dit is die wêreld waarin ons lewe. Maar as ons begin om onsself die hele tyd te oortuig van die duiwelse betrokkenheid hierby, dan beteken dit weer eens, dit is 'n verskoning. Dit is die duiwelse skuld dat my huwelik nie werk nie. Dit is die duiwelse skuld dat my lewer nie meer werk nie. Dit is die duiwelse skuld dat my besigheid nie werk nie. Die duiwel het nie daardie mag nie. Ons lewe in 'n stikkende wêreld waar binne in ons aan die Here moet vashou en aan sy beloftes. Derdens, en dit het ons eintlik nou al vir mekaar gesê, die duivel maak nie jou huis vuil nie. Jy het nie nodig om jou kruise van jou mure af te haal of vir jou kinders te sê dat hulle moet ophou karate doen nie of allerhande sulke nonsens nie, want die duivel maak nie jou huis vuil nie. Die duivel klim nie in jou kind se Spider-Man duvein nie. Die Here is soveel groter as die Marvel Cinematic Universe en al die nonsens wat hulle uitdink. Die Here is soveel groter as daai beeldjie wat op jou kaggel staan. Is weer eens maar net 'n verskoning, want as ek iets anderster kan blameer en kan sê maar okay, ek het nou my tuindwergies uit my tuin uit verwyder. Okay Here, nou moet dit met my goed gaan, want kyk hoe heilig is ek nou. Sien broer en suster, die probleem is dat ons vir die duiwel mag gee wat hy nie het nie. En dit moet ons ophou om te doen. Moenie vir die duiwel mag gee wat hy nie het nie. Want as ons onsself met hierdie goeters besig hou, dan gee ons vir hom mag. Want ons hou onsself besig met sy goedjies in plaas van om ons besig te hou om die wil van die Here te soek en om sy liefde te verkondig. Kom ons kyk dan na dit wat die duiwel wel doen. Dan gaan dit nog meer sin maak. In die eerste plek is die duiwel die versoeker. Hy is die een wat versoek, en dit is die manier hoe ons hom in die Bybel leer ken. Ons lees nie in die Bybel van Spider-Man duwys nie, ons lees in die Bybel van die duiwel wat die versoeker is. En hy kom na die Here Jesus toe daar in die woestyn, en hy gaan versoek hom. En dan antwoord die Here elke keer, onthou die swaard van die woord, daai deel van die wapenrusting, nee, die woord. Dit is hoe die Here Jesus vir ons die voorbeeld stel. Hy sê, elke keer vir die duivel, as die duivel hom versoek, daar staan geskrywe. Die duivel is die versoeker. Jakobus 1 vers 12 tot 15 sê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Die duiwel buit ons begeertes uit. Hy buit uit dit wat ons graag wil hê, wat ons vleeslike bestaan graag wil fokus, wil hê, en hy stel ons fokus daarop en sê vir jou, wil jy nie bietjie meer hiervan hê nie? Wil jy nie bietjie hier jouself bietjie bevoordeel nie? En so aan. Maar weer eens, staan ons voor 'n keuse. Ons hoef nie vir hom te luister nie. Ons kan antwoord met, daar staan geskrywe. Tweedens, hy is natuurlik die bedrieër. Johannes, hoofdstuk 8 vers 44, sê die Here Jesus hierdie woorde, hy sê, julle is kinders van die duivel, hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê, julle moet doen. Hy was van die begin af een moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is een leenaar en die vader van die leen. Dit is wie die duivel is. Hy is die vader van die leen. Hy is die bedrieger. En waaroor lieg hy vir ons? Waaroor jok hy vir ons? In die eerste plek jok hy vir ons oor God se genade. Die duivel wil vir ons op verskeie maniere, op verskeilde slinkse maniere, wil hy vir ons vertel dat God se genade is nie vir ons genoeg nie. Hy wil vir ons oortuig dat jy maar nog bietjie dit moet doen en dat jy nog bietjie dat moet doen. Jy moet nog bietjie die tuindwergies uit jou tuin uithaal ensovoorts ensovoorts want God se genade is nie goed genoeg nie. Of van die ander kant af kom sê hy vir ons maar jy is so sleg dat selfs God jou nie kan red nie. En ons koop in op daardie leuns en gee ons om mag wat hy nie het nie. Want dit, broer en suster, is 'n leuen van die Satan. God se genade is vir ons genoeg. Hy het die volle prys betaal. Dit is vir ons genoeg. Die volgende ene, hy jok vir ons oor reg en verkeerd en hy pomp al die gemors in ons oë en in ons ore en in ons harte in van, maar dit is maar alright. En in die media is vol daarvan. En dit is hoekom ek sê dat die duivel is baie slinkser as wat ons gedink het. Sien, ons gaan soek hom, en ons spandeer baie tyd en energie en krag daarin, om hom te gaan soek in die musiek en in die voorwerpies, in die tuindwergies en al die goedjies, terwyl hy besig is om achter die skerms, onder duims, besig is om ons huise te infiltreer en vir ons te vertel dat het maar alright is om rond te slaap, dat het maar alright is om jouself te bevoordeel, om te steel en al die goeders. En so val ons morele waardes. Want die duivel vertel vir ons die leen van wat reg en verkeerd is en wat maar alright is en wat nie. Derdens, hy jok vir ons oor wat werklik belangrik is. Want hy vertel vir ons dat ek, my ego, die eie ek, me, myself en I, dit is die belangrikste. En dan begin ons optree soos die wêreld. Want sien, die Here verwag van ons iets anders. Die Here verwag van ons selfopoffering. Die Here verwag van ons dat ons onsself sal prys gee en agter hom sal aanloop. Dat ons sy voorbeeld sal volg. Dat ons ander sal hoor ag as onsself. Dit is die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons stel. Maar die duivel wil vir ons die hele tyd kom vertel. Vat bietjie nog vir jouself. Jy is die belangrikste. Daai fliek, The Devil's Advocate, wacht tot jy 30 is, voordat jy dit kyk, as jy dit nog nie gekyk het nie, en moet dit ook nie kyk as jy reeds een pas aangeheer of iets het nie, dit is rof. In The Devil's Advocate speel Al Pacino die duivel, en dan sê hy oor en oor in die fliek, vanity, my favorite sin. Vanity, die eie ek wat belangriker word. Dis daar waar alles skeef loop. Want dan begin ek besluit te neem wat my bevoordeel, my medemens benadeel en nie die Here se naam groot maak nie. Derdens, wat die duivel doen, is hy steel. Wat steel hy? Hy steel ons tyd met mekaar en met God. Want as ek belangrik is en ek my broodjie aan al die kante gebotter wil hê en ek gemaklik en ryk en alles moet wees, dan natuurlik gaan ek my tyd aan my spandeer. En so hou die duivel vir ons besig met al die gemors wat ons op TV kyk, met ons selfoontjies wat ons die hele dag deurskrol, met al die goeiekies wat ons doen. Hy hou ons besig daarmee om hom te soek. Oralster waar ons kom in musiek en in voorwerpe en in mense, hardloop ons die hele tyd en leef ons in hierdie vrees van, want nou het ek ietsie verkeerd in my huis, of het verkeerde ding teen die muur, of doen ek ietsiekie verkeerd, en dan is ek daarmee besig, en steel dit al ons tyd, wat ons met mekaar het. Die Here wil hê dat ons as gesinne nader aan mekaar moet lewe. Dat ons as Weskerk familie, as Christen familie, as kerk familie, nader aan mekaar moet lewe, die duivel kom steel ons tyd met mekaar. Probeer ons uit mekaar uitdryf. En ons kan nie toelaat dat hy aanhou om dit te doen nie. Goed, broer en suster, die volgende ene gaan oor wat God doen. Wat het God gedoen? En ons het dit eintlik al reeds gesê, hy het reeds die oorwinning behaal. En daardie oorwinning was nie soos Eulaiti wat jou wen met 3 gate om te gaan by die golf nie. En dankie papa, dankie vir die game. Moenie jou vinger so vir my wys nie. Dit is nie sommer net 'n oorwinning nie. Hierdie oorwinning is oor en oor en oor is dit bewys. In die eerste plek is die duivel uit die hemel uitgegooi. Ons het dit net nou gelees hier in Openbaring 12. In die tweede plek, die dag en datum van die oorwinning oor die Satan is die dag toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het. Want het is daar waar hy al die duivelse planne van die tafel afgevee het. Want hy het daar en dan die sonde oorwin en hy het opgestaan uit die dood op die derde dag. Die graf is leeg en daar is die duivel alreeds oorwin. En broer en suster, as gevolg daarvan kan ons nie meer in vrees lewe vir die duivel en om die mag gee wat hy nie het nie, want hy is reeds oorwin. En ons lees in Openbaring verder dat die finale vernietiging wat nog gaan gebeur, is reeds geskryf. Dit is nie, ons gaan nou maar sien hoe dit gaan werk nie. Jy weet, dit is nie, ons gaan nou maar sien of die Proteas dit dalk nog gaan maak met al die gemors wat in hulle kamp aan die gang is nie. Dit is nie 'n wag en sien idee nie. Dit is 'n voldwonge feit. Die story is reeds geskryf. Ons lees in Openbaring 20 dat die duivel met al sy magte kom daaraan en hulle die hele oppervlak van die aarde toegemaak. En dit is hierdie vreesaanjaande prentjie van hierdie demone wat opdaag om die wêreld te kom verdelg. En dit is hierdie massiewe oorlog wat kom. En ons lees in soveel woorde dat hulle die oppervlak van die aarde toemaak. En hier kom hierdie oorlog. En dan in die volgende vers. En daar het vuur uit die hemel uitgekom en hulle van die aarde afgevee. Julle oorlog verby. Want God is almagtig en hy is groter as die duivel. Die oorwinning is reeds behaal. Nou is die vraag dan, wat moet ons doen? Ons moet lewe soos Jesus. Ons het laasweek daai 2 verse gelees wat dalk vandag nou meer sin maak. Dat ons sy voorbeeld sal volg, dat ons sal oorwin soos wat hy oorwin het. Hy wat in die gestalte van God was en nie sy bestaan op godgelyke wyse beskou het as iets waaraan hy moes vasklou nie, maar dat hy die gestalte van 'n slaaf aangeneem het en een van ons geword het en gehoorsaam was tot aan die dood, ja die dood aan die kruis, Filippense 2. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Dit is in hom wat ons oorwinning lê. Soos hy nie vasgeklou het nie, maar gesê het, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou. Selfopofferende liefde uitgeleef het. Dit is daarin wat ons oorwinning lê. En daarom moet ons tweedens verkondig. Ons moet vertel van die oorwinning. So hy sê, jy kan maar gooi. Getuig van sy oorwinning. Dit help nie, ons wil vertel van 'n oorwinnaar, maar ons lewe soos losers nie. Dit help nie, ons het die oorwinnaar aan ons kant, maar ons lewens wys nie dat hy reeds gewen het nie. Dink aan wat dit doen aan ons getuienis, hoeveel skade dit doen aan ons getuienis. As ons sê en vertel van die Here wat die oorwinning behaal het en hoe groot en almagtig hy is, maar ons lewe nog steeds in vrees. Ons moet lewe soos oorwinnaars. Die volgende een. En dit is super belangrik dat ons sy wil sal soek en sy eer sal soek en sy koninkryk sal soek. Want sien, dis nou daar waar die slinksheid van die duivel inkom. dat ons dink, ons is besig met al hierdie heilige speletjies, om onsself besig te hou, om seker te maak, dat ons nie goedjies het in ons huis nie, en nie die regte muziek luister, en alle goeders in ons leven vreselik heilig, maar ons is die heel tyd besig, om te kyk, wat is daar wat ons dalk nog verkeerd doen, wat is daar hierdie sondekie, en hierdie dingetjie, so ons hou ons besig met die duivel, in plaas daarvan, om ons besig te hou, met dit wat God van ons verwag. En daarom moet ons ophou om die duivel tyd te gee, ophou om die duivel mag te gee, ophou om die hele tyd te soek na wat is hier verkeerd en wat is hier verkeerd, en te soek na dit wat goed en reg is. Om te soek, intentioneel as pris, te soek na wat kan ek doen om die Here meer eer te gee, wat kan ek doen om vir die mense te wys dat hy die oorwinnaar is. Sien die fokusverskuiwing, want nou hou ek myself nie meer besig met alles wat verkeerd is nie, nou soek ek plek, geleentheid, tyd, om die Here se naam groot te maak, om sy wil te verkondig. Dieselfde geld vir sonde, dat ons partykeer so behep kan raak met sondes en loopholes soek en kyk wie is waar met wat verkeerd en vingertjies wys en ons hou onsself die hele tyd besig met sondetjies in plaas daarvan om die wil van die Here te soek vir ons lewens, in plaas daarvan om te verkondig dat hy die oorwinnaar is, in plaas daarvan om vir mekaar lief te wees, is ons die hele tyd besig met sondes en beeldjies en tuindwergies en allerlei nonsens. Die volgende ding wat ons moet doen, is dat ons nie moet bang wees nie. Dat ons nie in vrees sal lewe nie, maar dat ons vreesloos sal getuig van die Here. Want wanneer ons vreesloos getuig, dan hoor die wêreld die boodskap van die oorwinnaar. Dat ons sy oorwinning, sy koningskap oor die wêreld sal aankondig en sal uitdra in elke facet van ons lewens. Dat mense, wanneer hulle na ons kyk, kan sien, maar hier is iemand wat anders as die wêreld is. Hier is iemand wat bang is vir niks nie. Hier is iemand wat weet dat hy in God se hande is. Dat Jesus alreeds oorwin het. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ons sluit af net met hierdie volgende paar verse. Die eerste ene kom uit Johannes 16. Dit sê ek vir julle, die Here Jesus is aan die woord, hy sê, sodat julle vrede kan vind in my, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Ek het die wêreld klaar oorwin. 1 Johannes 4. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Hy wat in julle is, is groter as die een wat in die wêreld is. 1 Johannes 5. Vers 4, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin, en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? En dan Romeine, hoofstuk 8, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Broer en suster, kom ons hou op om vir die duivel mag te gee wat hy nie het nie. Kom ons hou op om in vrees te lewe, om vasgevang te wees in die vrees. En kom ons begin om te lewe soos oorwinnaars, lewens wat oortuig van hy wat die oorwinnaar is, hy wat al die mag het, hy wat op die troon sit en regeer, wat reeds die oorwinning behaal het. Mag jy vreesloos lewe, mag jy die vryheid beleef wat die Here vir jou bedoel het. Hy het jou reeds vrygemaak, hy maak jou vry van sonde, vry van vrees, vry van die dood, en daarom kan ons meer as oorwinnaars wees, want niks kan ons van sy liefde skei nie. Kom ons bid saam. Here, ons bely vanoggend dat ons soveel keer vasgevang raak in die leuns van die duivel, en dat ons besig raak met allerhande dinge, en dat ons dan ons tyd gesteel word, dat ons toegee in versoeking, dat ons inkoop op die leuns wat hy vir ons vertel. Here, maar vanoggend besef ons dat u al die mag het, en dat u soveel groter is, Here, dat daar eintlik nie eers 'n kompetisie is nie, en dat die oorwinning reeds behaal is. Here, daarom wil ons as oorwinnaars lewe. Ons wil nie die duivel meer 'n sekonde van ons aandag gee nie, want hy is dit nie werd nie. En al wat hy doen is, hy steel ons tyd en hy hou ons besig met allerhande gemors. Here, ons wil elke sekonde, wil ons daaraan wy, om u naam groot te maak, om u liefde uit te dra, om in u waarheid te bly, om aan u vast te hou, om u sigbaar, tasbaar in hierdie wêreld bekend te maak. Mag die oorwinning wat u behaal het, so sigbaar word in ons lewens, dat ons dit in ons lywe, in ons doen en late, in die woorde wat ons sê, kan voel en hoor, en dat die wêreld dit kan sien, en dat die wêreld kan hoor wie die oorwinnaar is. Aan u kom toe al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen.